Είναι ιδιαίτεροι, όλοι οι άνθρωποι είναι ξεχωριστοί, όλοι οι άνθρωποι είναι μοναδικοί και με αυτή την έννοια εδώ σήμερα μαζί μας είναι ένας ιδιαίτερος, ξεχωριστός και μοναδικός άνθρωπος, ο Δημήτρης Αποστολάκης. Δηλαδή, οι Χαΐνιδες. Ένα κομμάτι από τους Χαΐνιδες. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
Γεια σου,
χαίρομαι
Νίκο.
Χαίρομαι πολύ για αυτό το αντάμωμα.
Και εγώ χαίρομαι πολύ γιατί το λέω στον κόσμο και θα το πω και στο ραδιόφωνο ότι εκτιμώ την αυτοσυνεπή πολιτική σου στάση και την ευθυκρισία σου. Και το αυθόρμητο χαμόγελό σου μαζί με τη βαθιά γνώση των γεγονότων.
Πες μου κάτι, θα το πιάσω αλλιώς. Οι Χαΐνιδες είναι συγκρότημα, σύμφωνοι.
Κυρίως είναι κολεκτίβα που αμφισβητεί έμπραχτα 35 χρόνια τώρα την κοινωνική ηθική που θεωρώ την ύψιστη ανηθικότητα.
Εγώ ξέρεις τι πιστεύω ότι είναι. Ότι είναι μια ιδέα, ότι είναι μια κατάσταση.
Ακριβώς. Δηλαδή η ισότητα αμοιβών δεν είναι η δικαιοσύνη που επικαλείται. Είναι μια διαφωνία με το κοινωνικό στάτους και επίσης ότι έχουμε συνηθίσει δηλαδή σε αυτόν τον καλλιτεχνικό κόσμο της Ελλάδας, σε εισαγωγικά σπανίζουν οι καλλιτέχνες, Δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν αμφισβητήσει ποτέ τίποτα. Μα η τέχνη γεννήθηκε όταν ο αρχηγός, ο αρχιδαίμονας του χορού στο διθύραβο στάθηκε απέναντι από τους υπόλοιπους. Μια διαλεκτική, δεν είναι ο κόσμος φίλος μου, ούτε και εγώ του κόσμου. Έτσι, αυτό ακριβώς είναι, μια ιδέα έξω από πρόσωπα, Νίκο.
Χαΐν, αραβική λέξη,
ναι,
σημαίνει τελικά τον επαναστάτη, σημαίνει τον αντάρτη στα βουνά.
Ναι, όταν ήμουν εγώ μικρός και ακόμα στην Κρήτη, Χαΐν σημαίνει ο ρέμπελος. Αυτός δηλαδή που παρακούει τους γονείς του και παίρνει τα βουνά και τον γυρεύουν όλοι. Είχε φθαρή λέξη από το Χαΐνης που σήμαινε αντάρτης, δηλαδή φυγόδικο στα βουνά, ήταν και ο μπάρμπον Χαΐνης. Και αυτός, η λέξη αυτή συναντιέται σε όλα τα Βαλκάνια στον αραβικό κόσμο. Ας πούμε στην Αλβανία σημαίνει ληστές καραβανιών, στην Τουρκία σημαίνει προδότης, αλλά η λέξη προέρχεται από τον μεγαλύτερο εγκληματία όλων των εποχών, τον Γκάιν, που με μία σκότωσε το 25% του πλανήτη, τον Άβελ δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Εσύ ήσουν Χαΐνης από τα Μικράτα. Δηλαδή, έχω διαβάσει μια ιστορία ότι έσπασε με το κεφάλι την κούνια και άρχισε να τρέχει στο
χωριό. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Επειδή είχα σήμερα με άλλα δύο παιδιά, με είχε βάλει σε ένα ξύλινο πάρκο που είναι και είναι πια ένα ακριβό.
Α, και δεν σε αφήνανε να κινείσαι.
Δεν με αφήνανε να κινούμε, οπότε κάποια στιγμή με έσπασα με το κεφάλι μου και έφυγα. Ήταν τα πρώτα βήματα που κάνω ζωή μου. Δεν είχα ξαναπερπατήσει. Αλλά εσύ πού το ξέρει.
Πώς γίνεται να μαθαίνει γράμματα, θα πούμε για το ΣΕΡΝ μετά, χωρίς βιβλίο και να μαθαίνεις λίρα χωρίς λιράρι?
Γεια σου ρε Νίκο, γιατί είσαι καταρτισμένος. Αυτό θέλω να πω στον κόσμο. Στην ουσία, παιδιά, ο κόσμος δεν είναι καταστάσεις, είναι τάσεις. Η τάση είναι η αλλαγή κατάστασης. Δηλαδή θεωρώ ότι ο πλανήτης, παιδιά, θα αλλάξει ερμηνεία όταν αντί να τον επεξηγούμε με καταστάσεις που είναι στατικά πράγματα, τον καταλάβουμε. Αρχίζω να τον καταλάβουμε με αλλαγές καταστάσεων που σημαίνει τάσεις. Δηλαδή, στο χωριό μπορεί να μην είχαμε βιβλία. Ένα βιβλίο υπήρχε ο Ερωτόκριτος που η μάνα μου δεν μου λέγε ποιος το έχει, για να μην το διαβάσω, λέει, και ερωτευτώ και παρετήσω τα γράμματα. Ούτε εκείνο το είναι πως είχαμε λιράρι. Αλλά τι είναι, παιδιά, οι άνθρωποι είναι τα ζωντανά βιβλία. Γιατί κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι φτωχοί άνθρωποι, αλλά όμως δεν υπήρχε η ισοπεδωτική ερμηνεία των μέσων ενημέρωσης. Οπότε κάθε ένας είχε τη δική του ιδιαίτερη κοσμογονία, τη ιδιαίτερη κοσμοαντίληψη, την ποίησή του. Οπότε οι άνθρωποι ήταν τα ζωντανά βιβλία. Και αυτοί με το δάχτυλό τους μου δείξανε τα βιβλία, και με τον τρόπο ζωή τους, αυτοί μου δείξανε να συνδέω τη μουσική με τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να εξελιχθεί.
Οπότε εσύ, πιτσιρικάς, περιμένεις να έρθει ο λιράρι στο πανηγύρι, κάθεσαι απέναντι, τον κοιτάς και έτσι μαθαίνεις με τα μάτια και τα αυτιά.
Ακριβώς, τον κοιτάω σαν τη γάτα τον μπαρμπουνοκέφαλο. Όλη νύχτα. Μετά πάω στο σπίτι να αναπαράξω αυτά που είδα. Φυσικά με τραγικά αποτελέσματα, οπότε κλαις δύο μέρες που δεν μπορείς. Την τρίτη μέρα κάτι θυμάσαι, ξαναπεριμένεις πως παντρευτεί κανείς, να ξαναρθεί ο λιράρι να ξανακούσει τίποτα.
Το πρώτο βιβλίο είναι Η Αθλή.
Ναι, μου το έδωσε ο φορτηγατζής του χωριού μας. Το θυμάμαι. Μου είπε, Δημητράκη, έλα μωρέ, πάει να το βιβλίο διαβάσεις, και άμα το διαβάσεις θα σου δώσω το δεύτερο τόμο. Εγώ δεν τρελάθηκα.
Θα πάμε να ακούσουμε ένα, έτσι κι αλλιώς όλα είναι εμβληματικά τα τραγούδια σας. Τούτο εδώ όμως έχει και την ιδιότητα πια να θεωρείται, ας πω, μια τετριμένη κουβέντα, κλασικό, με την έννοια ότι διδάσκεται. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα.
Πολλά διδάσκονται, φιλόλοι στα σχολιά μου το λένε. Έχω να σου πω διάφορα πράγματα με παιδιά στα σχολιά και καθηγητές, που όπως είναι για παράδειγμα ένα σμίξιμο των ΕΠΑΛ Χανίων που αναλύσαν το χρυσό κλουβί, και τα παιδιά μου είπαν οι καθηγητές τους για μήνες δεν πιάσαν τα κινητά, παρά μόνο βλέπανε συγκίνιες με Σολωμό, με Κάλβο, αναλύανε με την ακριτική παράδοση και κάμαρε μια υπέροχη παρουσίαση αυτού του πονήματος. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι η τέχνη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά σπίθες επικοινωνίας, αφορμές δηλαδή να ζυμωθούμε μεταξύ μας, γιατί ένα καλό μαχαίρι ακονίζεται μόνο με ένα άλλο καλό μαχαίρι, οπότε έτσι προκύπτει μια κατάσταση η οποία είναι πέρα από την κατανόησή μας στη συγκεκριμένη στιγμή.
Πάμε να ακούσουμε ένα και να δούμε, με την έννοια που το λέει ο Αποστολάκης, ένα τέτοιο καλό μαχαίρι.
εκείνο το παλιό καιρό το καπηλό μου. Γυάλος καημός και τσιγκουδιά βαρμένα μέσα στην καρδιά με το όνειρό. Κάθε μέρα από βραδείς του γιου ντυσμένος ο βαρδής με το λαούτο με το κρασί του στον οντά στον αμανέντουνα και τα τον κόσμο του. Σταυρός πέρα στη γωνιά που για δύο χίλια βρίσκει τα σιγοπίνη παίρνει νερό σαν τραγουδί που το λαούτο του βαρδί το πόνος δίνει. Χρυσά παλάτια σε κάποια θάλασσα πλαφιά θυμάται κόκκινα φωτιά τα δυο του μάτια.
Μέχρι τα 18 είσαι στο χωριό.
Ναι.
Αθήνα δεν έχεις έρθει.
Ούτε Αθήνα, ούτε στο Ηράκλειο έχω έρθει, ούτε ξέρω να κολυμπώ, ακόμη δεν ξέρω. δεν ξέρω τίποτα.
Κάτσε είμαι... τώρα. Και αμέσως το επόμενο πέρασμα μετά το χωριό και αυτό είναι το ΣΕΡΝ. Είναι
όχι, είναι το Ηράκλειο.
Α, Ηράκλειο.
Είναι το Ηράκλειο, το οποίο μπαίνω στο πανεπιστήμιο. Τότε μπήκα στην πρώτη δεκάδα και αγροτόπεδο.
Φυσικό.
Μπαίνω φυσικό, άστα πω είμαι φύσικος. Βρίσκω πάλι πέρα μια κοινότητα νεόδμη το πανεπιστήμιο, γινωμένο από αριστερούς της διασποράς. Μάλιστα τότε ήταν ο γιος του Πλουμπίδη Πρίτανης και είμαστε εκεί πέρα μια κοινωνία. Δηλαδή μια κοινωνία ανθρώπων που ήταν μαζί οι τεχνικοί, οι μεταπτυχιακοί, οι φοιτητές, οι καθηγητές μια κοινότητα. Αυτή λοιπόν την κοινότητα.
Έτσι γεννιέται το συγκρότημα.
Έτσι γεννιέται το συγκρότημα. Δηλαδή οι καθαρίστριες, ας πούμε, αλλάζανε στο γραφείο μου, φυσικά είναι την απουσία μου, ας πούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, παίζαμε τάβλη με τους φύλακες, βγαίναμε με τους καθηγητές έξω. Δηλαδή, όπου υπάρχει παιδιά κοινότητα, είναι αυτό που λέμε. Αυτή είναι η πραγματική άμεση δημοκρατία. Το συναθρίζεστε και το συναποφασίζει. Έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι με την παρέα, με το χρόνο, γιατί αυτή τη στιγμή τι έχουμε, παιδιά. Οι άνθρωποι στενοχωρούνται και στενοχρονούνται. Αλλά όμως για να κάνουμε πολιτισμό και πολιτική θέλουμε δημόσιο χρόνο και δημόσιο χώρο που δεν τον έχουμε. Άρα λοιπόν αποκλείεται να μην είναι τυραννικά τα καθεστώτα του 21ου αιώνα στον πλανήτη.
Σε προσγειώνω στις κυλιόμενες σκάλες στην Ελβετία.
Ναι.
Φτάνει στην Ελβετία.
Λοιπόν, το πρώτο θέλω να σου πω ότι ήταν ότι πάω στο πανεπιστήμιο, γράφω εξετάσεις, δεν παίρνω κανένα μάθημα τον πρώτη χρονιά, τον πρώτο εξάμηνο, διότι τους γράφω αν έχω βαθμό κάτω από 9,5 να με κόψετε. Με κόψαν σε όλα τα μαθήματα και κατάλαβα ότι τα βιβλία στην Ελλάδα δεν ήταν σοβαρά με εξαίρεση του Τραχανά. Οπότε πήγα το καλοκαίρι και βρίσκω ένα πρώην πιλότο της ΡΑΦ, τον Μαυροντονάκη, και του λέω σε ένα άλλο χωριό και του λέω μάθαμε 5-6 λέξεις αγγλικά, διότι δεν υποφέρω τα βιβλία που μας έβλεπε. Οπότε μου μαθαίνει αγγλικά, πάω, περνώ όλα τα μαθήματα, μαθούν πάνω από 9,5 το Σεπτέμβρη. Μετά τελειώνω πιο γρήγορα από το κανονικό το πτυχίο και πάω στο ΣΕΡΝ. Πάω στο ΣΕΡΝ,
υποτροφία.
Παιδιά, υποτροφία. Αλλά όμως εκεί πέρα όμως δεν έχω ξαναδεί κυλιόμενες σκάλες. Δεν έχω ξαναδεί, ούτε καν στην Αθήνα δεν έχω πάει. Οπότε με κλέγανε, καλά, κλέγανε στο χωριό μου όταν έφυγα από το χωριό να πάω στο Ηράκλειο. Μιλάμε 40 λεπτά δρόμος, αλλά δεν είχαμε αυτοκίνητα τότε. Μετά πάω στο ΣΕΡΝ που λες, βλέπω χιλιόμενες σκάλες να μου φάνε τα πόδια σκεφτικά.
Να ανέβω, να μην ανέβω, να το ανέβω, σκεφτώσουν, ε.
Μια 40 λεπτά ήμουν εκεί πέρα, νόμιζα πως να μου φάνε τα πόδια. Ένας άλλος κόσμος, ας πούμε, ξεδιπλώθηκε μπροστά μου.
Πώς το έζησες αυτό, εκεί σε αυτόν τον επιστημονικό χώρο?
Να σου πω, να σου πω μια ιστορία. Λοιπόν, που την άλλη, ο Θάνος ο Μικρούτσικος του άρεσε πολύ και την έλεγε. Παιδιά, όταν πρωτοπήγα, είχαν ένα φράγμα που μέσα είχαν κάτι πρόβατα. Θωρώ εγώ τα πρόβατα και λέω: ωραία, πω κάτι προβάτες, σαν τις μελαμπιανές προβάτες είναι. Να πάω κλέψω μερικά. Σκέφτομαι. Λέω να κλέψω μερικά πρόβατα, τα πάω εκεί που είναι οι Έλληνες, να σφάξω 2-3 το σε κάμω το τραπέζι, να γλεντήσω που ήρθα. Και σκέφτομαι. Παίρνω λοιπόν τα πρόβατα, τα ξελαλώ. Λοιπόν, τα πάω και τα μπάραξ που ήταν οι Έλληνες. Και τους λέω: κοπέλια, κατεβείτε να φάμε οφτό κρέας. Κατεβαίνω, είχα πάρει και ένα μαχαίρι εγώ από το μαχαίρι, ρωτώ να τα σφάξω με τα γβάρο. Αλλά λοιπόν, και μου λένε: τι έκανες, μου λέει. Λέω: τι έκανα. Λέει: άσε μου, λέει, που η αστυνομία είναι παντού και πουθενά. Άσε μου, λέει, που τα πρόβατα εδώ το έχουν για παραπλάνηση, διότι η ραδιενέργεια, το πρώτο που πειράζει από τον πυρηνικό αντιδραστήρα είναι το γάλα. Οπότε το έχουν για παραπλάνηση. Τα αφήνω λοιπόν και πήραν τα πρόβατα φύλλα και φτερά. Πήγα και κοιμήθηκα και την επαύριο έγραφε η εφημερίδα της Γενέβης. Δηλαδή, οι πρόβατα εκλάπησαν από το κέντρο πυρηνικών ερευνών της Γενέβης υπόνοιες για Έλληνα επιφανή πυρηνικό επιστήμονα.